Dialoguri la zi.
Bună ziua, vă spune de la microfonul ediției de astăzi Mihaela Andrei. Un studiu dat publicității săptămâna trecută de organizația Salvați Copiii spune că în România copiii încep să folosească rețelele sociale încă de la vârsta de 5 ani. Cei mai mulți dintre ei stau aproximativ 6 ore în fața dispozitivelor. Cei mici, din cauza aceasta, pot experimenta tulburări de somn, lipsa concentrării, izolare socială și, în general, o dezvoltare deficitară a abilităților sociale. În aceste condiții, familia și școala caută metode pentru a rămâne aproape de universul celor mici. Așa că alternativele la ecrane trebuie să fie astăzi interesante și mai ales oferite cu inteligență. În fața acestei provocări, părinții au nevoie de ajutor, de sfaturi practice și de exemple concrete. Invitatul nostru, Alex Blenche, este înainte de toate părinte și pedagog cu vocație. A făcut studii de drept și pedagogie muzicală, dar și-a descoperit adevărata chemare sau, mă rog, una din chemările autentice, după ce a scris și a publicat cărțile din seria Călătoriile lui Eros. Poveștile sale au devenit un adevărat fenomen și l-au transformat în cel mai citit autor de cărți pentru copii din România. Astăzi l-am invitat să ne împărtășească din experiența sa de părinte, de scriitor, să ne vorbească despre valorile în care crede și mai ales despre modul în care putem face din copiii noștri oameni adevărați. Bună ziua și vă mulțumesc pentru efortul și amabilitatea cu care ați ales să veniți la Radio Constanța.
Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație, oricând cu mare drag să vorbim despre lucruri importante.
Exact. Considerați că lumea în care cresc astăzi copiii noștri este mai puțin securizantă decât lumea în care v-ați trăit dumneavoastră de pildă copilăria?
E relativ, pentru că sunt contexte diferite și cred foarte mult în sintagma care spune că oamenii puternici creează perioade de timp ușoare de trăit, iar aceste perioade de timp ușoare creează oameni slabi și apoi oamenii slabi creează perioade de timp grele. Și, din păcate, acum suntem oameni slabi și vedem că ne așteaptă vremuri grele. Și pentru asta trebuie să ne pregătim copiii pentru aceste vremuri. Eu nu sunt un pesimist, sunt un mare optimist. Eu cred foarte mult în umanitate și cred foarte mult în bine, dar cred foarte mult în aceste cicluri care se tot repetă. Pe vremea noastră erau niște vremuri grele care au creat până la urmă niște oameni slabi. Și noi am fost în comunism niște copii crescuți de o societate care a creat o mare traumă la nivelul viitorilor părinți, noi, acei viitori părinți. Și acești viitori părinți ne-am dorit ca copiii noștri să crească altfel, să aibă ce n-am avut noi și le-am permis foarte multe lucruri și asta este și unul dintre motivele pentru care copiii au ajuns să facă foarte multe lucruri nesănătoase pentru ei. Și pentru că urmează aceste vremuri grele, noi trebuie să umblăm foarte repede și cât mai repede și cât mai din timp la caracterul copiilor. Asta este cel mai important lucru. Eu cred foarte mult în filozofia mai întâi să fii. Să fii, să faci și apoi să ai. Fii, fă și apoi vei avea. Pe când acum se încurajează filozofia să ai, să faci și după aia să fii. Adică copiii nu mai au răbdare, vor gratificare instantă, vor să se întâmple totul acum, pentru că așa învață mediul în care trăiesc. Și atunci ei uită să fie. Ei uită să fie răbdători, să fie generoși, să fie empatici, să fie sinceri. Și această piramidă inversată duce la aceste vremuri destul de periculoase în care trăim și o vedea ce ne va aștepta. Dar cu siguranță că în final umanitatea va ieși la iveală și va câștiga.
Când spuneți vremuri grele, că urmează vremuri grele, la ce vă gândiți? Cât de cât concret?
Este foarte ușor. Eu m-am străduit în ultimii ani prin cărțile pe care le-am scris și scriu de 12 ani, să aduc în prim plan importanța educației caracterului. și să duc acest element în familii și în școli, cât mai aproape de copii. Pentru că dacă noi nu pornim cu educația morală, educația sufletului, educația inimii, să o punem înainte de educația academică, o să avem foarte mulți oameni de succes și foarte puțini oameni de caracter. Este ceea ce se întâmplă acum. Trebuie să înțelegem că în orice trebuie să existe o balanță, un echilibru. Un om care evoluează foarte repede în meseria sa, dar caracterul nu ține pasul, este doar un accident care așteaptă să se întâmple. Și avem atâtea exemple în jurul nostru de vedete, oameni de succes, de afaceri, politicieni, a căror carieră a explodat, dar caracterul a rămas în urmă. Și pentru asta nu au repere, nu au repere morale. Nu că nu vor, dar nu au cum să niveleze acest plan între caracter, moralitate și profesie sau ocupație sau pasiune. Și pentru că acest echilibru nu există, ne așteaptă un accident. Este inevitabil, nu se poate altfel. Când cine este în vârf, nu are caracter, nu are moralitate, nu are spinarea dreaptă și așa mai departe, nu ai cum, cel care conduce nu are cum să se te ducă pe un drum lin, te va duce într-un zid.
V-am întrebat dacă copiii din ziua de azi sunt expuși unui mediu mai puțin securizant decât cel în care și-au trăit copilăria părinții de azi. Acum vă întreb dacă credeți că este mai dificil și mai provocator să fii astăzi părinte decât în urmă cu 30-40 de ani, când părinții de astăzi au fost copii.
Cred că sunt situații care se compară cu greu și n-ar fi corect să le comparăm, dar dacă totuși aș da o idee personală, o părere personală subiectivă, era mult mai greu atunci. Era mult mai greu. Oamenii trebuiau să muncească și copiii stăteau cu cheia la gât și n-aveau bone, n-aveam filipinezi, n-aveam tot felul de ajutoare. Oamenii erau plecați. Părinții mei amândoi sunt veniți de la țară. Tata din Ardeal, mama de prin Ialomița, n-aveau aici rude, neamuri care să-i ajute. Am crescut pe la creșe, cum am putut. Acum părinții au mult mai multe opțiuni și sistemul este mult mai îngăduitor și mai înțelegător. Problema apare tot de la noi, pentru că exemplele pe care noi le aveam în copilărie erau unele mult mai sănătoase. Părinții munceau, erau serioși, se îmbrăcau frumos, erau respectuoși, familia era bine grupată, închegată, era respect în familie, era o oarecare disciplină, poate un pic mai severă, poate bazată prea mult pe reguli și pe pedeapsă, dar era un mediu mult mai stabil. Acum nu mai există nici reguli, nu mai există limite. Sunt copiii, petrec foarte mult timp cu străini și se știe foarte bine că suntem grupul de persoane cu care ne petrecem timpul, pentru că suntem influențabili și ne pierdem reperele. Asta e marea problemă. Nu mai există valori în familie, nu mai există virtuți în familie, nu mai există niște direcții, niște lucruri în care credem, care ne țin așezați pe pământ. Ne luăm informațiile și credințele de pe internet, urmăm anumiți influenceri și așa mai departe, din știrile false care circulă și suntem dezorientați.
Discutând ceva mai concret, care ar fi pilonii unei educații astfel încât ea să ducă la formarea unor caractere frumoase și puternice? E întrebarea pe care mi-am pus-o în planul de discuție chiar înainte de a pune dumneavoastră atât de mult accent pe caractere.
Da, e ceea ce mă pasionează pe mine cel mai mult în această perioadă și unde cred că pot să ajut cel mai mult, pentru că mi se pare firesc. Am citit foarte mult în domeniu și nu este o preocupare din zilele noastre, nu este ceva nou educația caracterului, este ceva ce preocupă omenirea de la începuturi. Și dacă stăm puțin să reflectăm că suntem oameni religioși sau nu, credem în Dumnezeu sau în divinitate sau în univers, mai puțin contează. Important este că în orice scriptură, că este ea una venită dintr-o cultură antică, că este una venită dintr-o religie sau o credință, peste tot avem acest ghid de comportament legat de caracter. Peste tot se spune, fii bun, fii sincer, nu omorâ, nu așa, nu așa. Peste tot, cam ăsta este ghidul. Și acest ghid este legat de virtuți. Virtuțile ce sunt? Sunt niște nestemate care există în noi, în mod latent. Toți ne naștem cu capacitatea de a fi buni. generoși, amabili, sinceri, perseverenți, încrezători, pentru că virtuțile nu sunt numai virtuți morale, ele sunt și virtuți de performanță. Asta e un alt aspect al educației copiilor din ziua de azi. Ei nu sunt antrenați pentru performanță într-un mod blând. Performanța nu înseamnă competiție, nu înseamnă să-i dai în cap celuilalt ca să ieși tu în față. Performanța înseamnă să știi să fii rezilient, să te ridici atunci când ai căzut, să fii determinat, să fii punctual, să duci lucrurile până la capăt, să ai încredere în tine, să îți cunoști valoarea. Și odată ce antrenăm copiii, antrenat sună poate puțin mai dur, dar educăm în acest sens, rezultatele lor pe toate planurile, că sunt academice, la școală, că studiază un instrument, că are o relație poate mai neplăcută cu un membru a familiei, o soră, un frate, un văr, toate se îmbunătățesc. Sunt ca niște flori care pot crește în noi. Și pentru a crește în copiii noștri, pentru că asta este întrebarea și avem nevoie de soluții, prima dată trebuie să le creștem noi. Ei fac ce văd la noi. Și întotdeauna o să fac așa. Pentru asta le și se spune copii. Ei sunt niște copii ale noastre, ale comportamentului nostru. Și noi, că vrem sau nu vrem, că știm sau nu știm, toți suntem formatori de caracter. Pentru că dacă tu ai un caracter nepotrivit, tu formezi acel caracter nepotrivit în copilul tău sau în nepotul tău sau în copiii de la clasă, toți cei din jurul tău.
Aș merge mai mult, mai departe și aș reaminti celor care ne ascultă și aș aduce în discuția noastră principiul antic, de altfel, destinul stă în caracterul tău. Destinul îți creează caracterul. Absolut. Îți creează destinul.
Absolut. Da. Caracterul îți creează destinul. Și e o frază întreagă care spune: fii atent la gândurile tale, da, gândurile tale devin vorbele tale, vorbele tale devin faptele tale, faptele tale devin obiceiurile tale, obiceiul devine caracterul tău, iar caracterul tău devine destinul tău.
Exact.
Este exact așa.
O să revin la un program minunat numit Educația prin Virtuți, al cărui autor sunteți, dar înainte de toate vreau să vă întreb cum a apărut ideea de a scrie pentru copii și cine este Erus? Cel mai citit și îndrăgit personaj,
da,
cel puțin pe un segment de timp din România, din literatura pentru copii a momentului.
Da, mulțumesc pentru apreciere. Și Erus a fost așa o revelație, s-a născut dintr-o dorință puternică a mea de a avea de a ajuta. Și eu cred foarte mult că, la fel, ne întoarcem la filozofia mai întâi să fii. Eu mi-am dorit foarte mult să ajut. Mi-am dorit ca... A venit un moment în viața mea când am schimbat și am reformulat tot ce trăiam și tot ce eram, pentru că mi-am dat seama că drumul pe care eram nu era unul sănătos pentru mine, și mi-am dorit, am zis, în primul rând vreau să ajut. Și când intenția ta și dorința ta este formulată pe nevoia altcuiva, atunci o să trăiești o minune. Totul se deschide în jurul tău, toate porțile se deschid, tot ajutorul de care ai nevoie îți apare și urmează această scară frumoasă, tu ești generos, dăruiești și apoi vei primi. Asta am primit eu cu Erus. Mi-am dorit foarte mult să ajung într-o școală, școala în care eu am făcut general, la școala 29 din Constanța, și să ajut copiii să mănânce sănătos. Era perioada în care mă ocupam cu nutriția, cu alimentația sănătoasă, vedeam ce se întâmplă în jur, îmi doream să învăț pe copii nu neapărat să scoată alimentele sănătoase, ci să introducă lucruri mai sănătoase, fructe, legume, apă. Am scris despre apă în cărțile mele, am scris și un cântec despre apă. Și am ajuns tot așa, e așa ca într-un bas, cum am reușit să ajung în școala 29, și acolo, lucrând cu copii, mi-am dat seama că vorbim limbi diferite. Mi-am dat seama că eu nu aveam copii, soția mea era însărcinată, dar nu știam să vorbesc cu ei, și nu era faptul că nu eram un pedagog, pentru că făcusem cursuri de pedagogie, dar ei vorbesc altă limbă. Ei vorbesc limba poveștilor, ei vorbesc limba muzicii și limba jocurilor. Cu ei trebuie să vorbești așa. Și am zis într-o zi, ce ar fi să scriu o poveste în care să inserez toate lucrurile astea pe care vreau să le dau mai departe. Și am început să scriu. Și așa s-a scris Erus. În acea școală, întâlnindu-mă copiii de două ori pe săptămână, mă duceam și mă așteptau în curtea școlii, pentru că vreau să știe ce s-a mai întâmplat cu Erus, ce a mai făcut Erus. A fost ca un basm. Și am scris cartea acolo, 4 ani de zile nu m-am gândit că pot să fac ceva cu cartea aceasta, și într-o zi am dat peste ea, am trimis-o la editură, și restul e poveste.
Și nimic nu e întâmplător.
Absolut nimic nu e întâmplător. Iar Erus, apropo de asta, că am avut odată o discuție cu un prieten și m-a întrebat cine e Eros, de unde e numele Eros.
Exact, asta vreau să vă zic și eu acum.
Din greșeală, în loc să zic Eros, am zis Eus. Și am avut așa o revelație și am zis, măi, Eros sunt chiar eu. Și nu, mereu când mă întreabă cineva, și am ținut și cursul de scriere creativă cu adolescenți, când scrii, n-ai cum să nu scrii punând din tine. Scrii despre ceea ce știi. Și experiențele mele sunt amestecate acolo și dorințele mele și suferințele mele sunt puse în acea carte. Iar Eros vine de la aer. Pentru că aerul este elementul primar de care noi avem nevoie. Putem să trăim fără apă, fără mâncare, fără soare, mult timp. Dar fără aer trăim câteva minute. Și am zis că Eros va fi acest element primar. Aerul, air, în engleză, aer. Și el va da, oarecum, nota principală cărții. Și apoi, după el, au venit alte personaje, care fiecare, unul reprezenta pământul, unul reprezenta soarele și unul reprezenta apa, cele patru elemente fără de care nu putem să trăim.
Reducând la simbol, Eros este ceea ce constituie mai important pentru o viață adevărată.
Exact, da.
Ce este educația prin virtuți? Un alt proiect de mare respirație prin care ați reușit să cuceriți copiii.
Da, a venit tot în urma unor evenimente pe care le-am făcut. La un moment dat, acum cred că vreo 3-4 ani, am plecat într-o caravană cu soția mea Ana și cu fetița noastră Emma prin țară și ne-am dus în 24 de orașe, parcă, din țară și vreo 4 sau 5 de afară, unde am fost invitat. Am făcut pur și simplu un call to action pe Facebook, am scris, vrem să venim la voi în oraș, cine ne invită? Adică să ne cunoaștem, să cântăm, să vorbim despre povești și așa mai departe. Și am avut atâția oameni interesați, drăguți, comunități de părinți care ne apreciau și pur și simplu am interacționat cu parte din ei unde am putut să mergem și ne-am întâlnit cu câteva mii de părinți și profesori și părinți și în toată această alergătură prin țară, am făcut, cred că, vreo 7.000 de kilometri cu mașina, am dat seama că e nevoie de mai mult decât doar cărți. E nevoie de un program integrat care să ajute să învețe părinții și profesorii cum se educe caracterul, folosindu-se și de povești. Și am creat acest program care se numește Educație prin virtuți și povești, prin care oamenii înțeleg că educația caracterului este extrem de importantă și pot să folosească anumite elemente pentru a educa caracterul fără să facă un extracurricular sau să facă o activitate selectivă o dată pe săptămână la școală sau un club. Nu, educația caracterului se face non-stop, prin tot ceea ce faci. Poți să predai istorie și să scoți în evidență caracterul personajelor, personalităților istorice, cât de importante, decât să vorbești despre, sau nu neapărat decât să vorbești, dar pe lângă a scoate în evidență datele istorice și așa mai departe, poți să scoți în evidență caracterul și ce trăsături de caracter a avut acel personaj de a avut acele reușite. E doar un exemplu. Și pentru a face asta, am zis, sigur a făcut cineva înaintea noastră și am cercetat tot ce se întâmplă în lume și am identificat două proiecte mari internaționale pe care le-am ales. Unul este de la facultatea din Birmingham, unde există o catedră specială de educație a caracterului, care are 23 de specialiști, sociologi, psihologi, educatori, care asta fac. Este o inițiativă a reginei Angliei, da? Acum 10 ani a început proiectul și este ceva extraordinar. Noi ne-am afiliat, am făcut o asociație, ne-am afiliat la această instituție și am mai găsit un proiect care se numește Proiectul Virtuților, The Virtues Project, care este un proiect care există în 140 de țări, 130 și ceva, și care are niște pași extraordinari. Și, într-un fel, avem aici, în Anglia, avem fundamentul științific, pentru că ei merg pe o cercetare științifică, pleacă de la Aristotel și au o gândire neo-aristoteliană. Și aici avem partea de suflet, care este legată de... există un dialog al virtuților, felul în care vorbești astfel încât să scoți virtuțile în față, felul în care pui niște limite care sunt legate de virtuți, felul în care creezi niște momente de învățare din orice lucru pe care o face copilul, poți să creezi un moment de învățare legat de virtuți. Și sunt 5 pași pe care noi îi predăm acum, chiar în momentul ăsta se întâmplă al doilea nostru curs pentru profesori, și avem vreo 50 de profesori înscriși din toată țara, se întâmplă online, durează 2 luni jumătate și profesorii învață pas cu pas, lecție, practică la clasă, lecție, practică la clasă, cum se educe caracterul. În acești 3 ani de când noi am început să mișcăm proiectul, oamenii care au venit la început lângă noi au practicat și au avut niște rezultate incredibile. Au fost profesori care au pus pe hold predarea materiei pentru că nu făceau față la haosul din clasă. Și întrebam, cât timp manageriați voi clasa? Cât timp voia să manageriați clasa din 45 de minute, 50 de minute? Și majoritatea au zis 50% din timp stăm să facem ordine, poliție și așa mai departe. Și au stat, avem o doamnă profesor deosebită din Bacău, care 6 luni, a zis, pun pauză la predare și construiesc caractere și relații între copii. Și relații bazate, relații semnificative, bazate pe prietenie, pe empatie. Și apoi, după ce s-a făcut liniște, a predat ce trebuia să predea în 6 luni într-o lună. Pentru că a putut. Pentru că copiii erau pregătiți, erau deschiși, erau curioși. Putea să le citească povești fără să existe hărmălaie, nebunie, în pauze și așa mai departe. Și asta este ce vrem să încurajăm. De exemplu, modelul japonez, japonezii, de la clasa 1, de la 6-7 ani până la 10 ani, ei fac doar educația caracterului. Nu se predă nimic. La ei, în școli, ei își spală singuri pe jos, își fac de mâncare, nu au femeie de serviciu, învață lucruri de bază care îi fac autonom și le dau satisfacție. Nu înțelegem că ei au satisfacție. Noi și când acasă noi învățăm prin proiectul nostru, învățăm părinții, bun, ca să copiii să simtă că au valoare, nu le dați sarcini. De exemplu, spală vasele. Nu. El este șef la vase, e un capitan al spălării vaselor, este un capitan al ștergerii prafului, este un locotenent, un amiral al siguranței mersului prin grădină, nu știu. La noi, de exemplu, fetița noastră e responsabilă cu anumite lucruri și ea este amiralul, ambasadorul, adică îi dai o sarcină, dar ea se simte importantă, e ceva al ei. Și asta îi dă valoare și o face cu drag și se simte valorizată și crește încrederea în ea, la fel și cu copiii. Ei au nevoie să se simtă valoroși. Și când se simt valoroși, fac cu drag. Nu mai e o curvoadă, ea trebuie să facă, ea trebuie să facă ordine în cameră, ea trebuie să...
O pedeapsă.
Da, o pedeapsă. Trebuie să schimbăm puțin abordarea.
Da. Mi-ați răspuns deja, cel puțin eu am înțeles răspunsul la o întrebare pe care o aveam în planul de discuție și anume cât de greu este să scrii literatură pentru copii în epoca internetului, dar mi-ați spus deja că secretul constă în conținut și atunci când este făcut cu suflet, conținutul transcede forma.
Absolut.
Transcede forma și poate să facă față oricăror adversități.
Absolut. Și așa este. Și sunt mulți oameni care îmi scriu și mă roagă să-i ajut să mă uit peste poveștile pe care le scriu și vor să fie publicat și mereu le spun, eu mă uit și e posibil să fie frumos și e posibil să fie bine. Important este să fie suflet și important este să fie ceva care să ajute. Nu doar să scriem ca să fim publicați și să câștigăm, să fim serioși din literatură, în România se câștigă greu. Greu, trebuie să vinzi foarte, foarte multe cărți. Dar dacă faci cu pasiune și ceea ce transmiți ajută, eu am avut marele noroc să găsesc această nișă unde era o mare sete de literatură. Această nișă cu educația
și
caracterului.
Încă este.
Și încă este o mare, mare nevoie. Nu scria nimeni despre așa ceva. Și eu am scris pe față. Eu nu m-am ascuns. Eu am scris, prima mea carte se numește Erul și Valea Răbdării. Și toți părinții care se confruntau cu lipsă de răbdare au luat cartea. Și deodată s-au simțit ei copii și mi-au scris, s-au simțit ei nevoia de a crește răbdarea în ei. Și au dat ei seama că nu au răbdare cu copiilor. Ceea ce este fundamental și din punctul meu de vedere este prima virtute. Răbdare.
Care ar fi în opinia dumneavoastră defectele părinților?
Frumos să vorbim. Părinții n-au defecte. Părinții au virtuți mai puțin dezvoltate. Și când vedem lucrurile așa, e mult mai ușor, pentru că nimeni noi nu-i place să fie arătat cu degetul. Nu suntem perfecți, niciunul dintre noi. Noi avem și chiar recomand tuturor părinților care poate să facă lucrul ăsta, avem o aplicație, o găsiți pe internet, se numește Virtue Peak. E în engleză, dar toată lumea știe engleză acum. Această aplicație Virtue Peak îți permite ca în fiecare zi sau de câte ori vrei tu să scuturi telefonul și să-ți cadă o virtute. Și noi facem așa. Luăm toți trei, cea mică, fetița, s-a născut, are 2 luni, încă nu participă, dar o să participe
să
și
vă
ea. Mulțumesc mult. Scuturăm telefonul și scade, de exemplu, încredere sau politețe. Și citim ce înseamnă virtutea respectivă. Și pe pagina cealaltă înseamnă, sunt 7 sau 8 puncte de comportament, situații de comportament care îți arată dacă tu posezi acea virtute. Și ne dăm note. Faci lucrul ăla cât? De la 0 la 10. Păi îl fac de 5, păi îl fac de 7. Și în felul acesta putem să ne observăm noi pe noi în creșterea acestei virtuți. Și se întâmplă după aia peste o lună, se repetă și observ că poate ai mai crescut puțin. Și când ești conștient, asta e primul pas, să fii conștient. Mai întâi ești conștient. Nu poți să faci atunci o schimbare, nu e nicio problemă. Dar când ești conștient, ăsta este primul pas și ușor, ușor o faci. Și dacă mă întreb care sunt virtuțile cel mai puțin dezvoltate în părinți, răbdarea, cu siguranță, foarte greu, ne este foarte greu, pentru că n-am învățat de mici să avem răbdare. Apoi, atenția. Extrem de important atenția. Atenția noastră este licitată de toate aceste instituții extraordinare din mass media. Toată lumea vrea să ne fure atenția, pentru că vor să ne vândă ceva. Și noi ar trebui să ne punem atenția pe copii și pe familie și ce este important pentru noi. Să zice unde ți-ai atenția, acel lucru îl crești. Și o să vezi. Dacă tu ești un mare fan fotbal și te uiți mai la fotbal, în viața ta există numai fotbal. Și familia ta așa la periferie. Dar dacă tu ești centrat și atent la copilul tău, o să vezi ce frumos o să înflorească copilul tău. Dacă tu ești grădinar și ești atent la plantele tale, plantele tale vor crește. Deci, răbdare, atenție și foarte importantă și care îl cuprinde pe toate, este compasiunea. Compasiunea, din punctul meu de vedere, împreună cu iubirea, cuprinde tot, pentru că ce înseamnă să ai compasiune? Înseamnă să te pui în locul celuilalt și să și ajuți. Empatia înseamnă doar să te pui în locul celuilalt, să simți cam ce simte el. Da? Vezi pe cineva că a căzut pe stradă și știi că ai căzut și tu odată și te doare sufletul pentru el. Compasiune este să te duci și să-l ridici. Și dacă noi oamenii am învățat să avem compasiune, copiii noștri ar avea compasiune și empatie, și atunci n-ar mai exista bullying în școli. Pentru că în momentul în care tu îi faci rău unui copil, tu nu te pui în pielea lui. Și dacă nu te pui în pielea lui, tu nu simți suferința și rușinea și frustrarea și durerea pe care o simte copilul ăla. Deși majoritatea care sunt bullies, copiii, se știe că și ei acasă sunt bullies de părinții lor sau de altcineva. Dar când copilul învață empatie și compasiune, nu mai poate să facă, pentru că știe ce înseamnă. Și din contră, vrea să ajute și devine cool și hip și, cum mai spun ei, să fii bun, să fii generos, să ajuți. Deodată lucrurile se schimbă și ușor, ușor e spre bine.
Da. De ce eșuează părinții în ciuda celor mai bune și sincere intenții ale lor, totuși?
Pentru că nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns să zici, noi plecăm de la percepția, suntem mai toți plecăm în viață cu o structură predefinită de societate. Te naști, trebuie să faci o școală, trebuie să te căsătorești, să ai o casă, să ai o mașină, să ai un copil, să fii bunic, să și așa mai departe, să plantezi un pom, sunt niște lucruri. Așa. Și mergem pe această schemă fără să înțelegem că lucrurile trebuie făcute la timpul lor. Mulți oameni nu sunt pregătiți să fie părinți. Și devin părinți pentru că așa cere societatea, așa e norma. Hai să facem și noi un copil. Majoritatea dintre noi nu suntem pregătiți să avem un animal de companie, dar să avem un copil. Acum că sunt părinte la aproape 50 de ani, sunt mult mai matur și înțeleg mult mai bine. Și mă uit cât de greu este și cât de responsabilitate extraordinară este să crești un pui de om. Cât de greu crește puiul de om. Înțeleg cum sistemul nervos acum se dezvoltă și copilașul are tot felul de trăiri, poate nouă ni se pare exagerate, și suferințe și țipete, pentru că el percepe lumea foarte intens. Dacă sistemul lui nervos acum orice sunet, orice zumzer, orice tot ce se întâmplă în mediul ăsta, chiar și de la planete, numai de la antenele astea, așa, pentru el este o agresiune. Și mă gândesc, Doamne, în lumea asta toți copiii s-au născut și au crescut cam la fel. Cât de greu a fost pentru un părinte să-l crească, pentru o mamă să dăruiască din ea, să-l alăpteze, să petrească, să nu doarmă nopțile și așa mai departe. Și trecem de acest hop destul de bine cu toții și după aia e că mă abandonăm. Îi lăsăm să se duc la școală, îi petrec cu gașca pe afară. Pur și simplu spunem, ne-am făcut treaba și acum îl dăm societății să-l crească. Îl ducem la doctor să facă doctorul bine, ducem la școală să-l învețe așa, să-l învețe profesorul. Problema este că ar trebui să ne asumăm mai multă responsabilitate. Și responsabilitatea înseamnă, când ești părinte, nu ești numai părinte biologic, care oricine poate să facă copii. E un lucru cunoscut. Dar a fi părinte înseamnă să le duci. Asta și Iorga spunea, datorez statului meu nu nașterea, ci educația. Educațiunea sau ceva de genul ăsta. Noi trebuie să avem foarte mare grijă de această educație. Și îmi place Gabor Mate care spune, dacă primii 3 ani îi faci cum trebuie, primii 3 ani, atunci când copilul este un burete și absoarbe, prima dată subconștientul este deschis maxim, absoarbe orice din jur. Dacă e nebunie în jur, nebunie o să fie și în el. Dacă e nebunie în mamă și dezordine și haos, o să fie și în copil. Pentru că copilul a venit din mamă, este încă în energia mamei, este imposibil să fie altfel. O sămânță care cade dintr-un copac va naște același fel de copac. Nu poți să nască la fel de copac, nu poți să iei o sămânță de cireșe și să se nască o prună, nu poți să iei. Deci ce naște din tine va fi ca tine, trebuie să ai grijă de tine. Asta nu înțeleg nici mamele. Ele se sacrifică, își dau viața, uită să aibă grijă de ele, pentru că hrănindu-se pe ele, hrănesc și copiii. Primii 3 ani să-i facem bine, primii 3 ani să fim lângă ei, nu 3-4 luni. 3 ani să fii acolo, să-i dai un exemplu de moralitate, de valori, de virtuți, un drum, să-l înveți atunci când cade, să se ridice, să meargă mai departe, cu încredere, nu a căzut și lei, vai de mine, și ui, mami, și el înțelege că atunci când a crezut e o dramă și că dacă mai cade odată o să vină mama și o să-l mai ia odată în brațe și ajungem adulți și la 50 de ani am momente în care cad și o aștept pe mama să vină să mă ia în brațe în loc să mă ridic să merg mai departe. Marea revelație din viața mea a fost când mi-am dat seama că sunt responsabil pentru viața mea. Asta este ce trebuie să învățăm pe copii. Că sunt responsabil pentru viața lor și se spune că devii matur emoțional și spiritual când nu mai simți nevoia să dai vina pe nimeni.
Alec Blanche, dacă am ratat primii 3 ani, din condiții care n-au depins numai de noi, pentru că nu toți avem aceeași sensibilitate la informație. Dacă am ratat primii 7 ani, cum ne descurcăm ca părinți noi cu noi înșine în primul rând?
Ce mai e de făcut? Foarte bună întrebare. Și aici e mult de discutat, dar aș merge pe un filon care mă pasionează foarte mult, care este această traumă transgenerațională. Noi nu putem să fim părinți foarte buni sau ne este foarte greu să fim părinți buni dacă părinții noștri nu au fost atât de buni. Pentru că nu ne-a învățat nimeni. Nu ne-a spus nimeni. Noi facem ce am văzut la părinții noștri. Facem ce am văzut în spatele nostru. Dar în momentul în care tu îți pui o întrebare de genul ăsta, dacă n-am fost un părinte bun, sau ce aș putea să fac mai bine, deja ai devenit un părinte bun. Pentru că îți pui întrebarea, este un moment de răscruce, de deșteptare, de responsabilitate extraordinar. Și atunci asta șterge tot. N-ai știut. Bun, dar acum știi. Și atunci începi să faci orice pas, orice pas cât de mic este extrem de important. Și există oameni în acest lanț al generațiilor care ei sunt cei care rup lanțul acestor suferințe, care zic, eu nu o să mai lovesc copilul, eu nu o să mai abuzez copilul, nici fizic, nici verbal, o să schimb. Și dintr-o dată se curăță. Se spune că se curăță și generații înapoi și generații înainte. Și mulți dintre noi, părinții din aceste generații și mai tineri decât mine, sunt acești oameni. Și știu că mulți se întreabă, dar de ce eu? De ce trebuie să sufăr eu atât? Pentru că e cu suferință. Și răspunsul este unul foarte frumos. Și oameni dragi, dacă ascultați aici, gândiți-vă așa, sunteți voi, pentru că doar voi puteți să faceți asta. Până la voi n-a putut nimeni. Voi sunteți atât de puternici încât puteți să faceți asta și de asta s-a oprit la voi. Și se poate.
Cum învățăm un copil să aibă o relație sănătoasă cu el însuși?
Da. E poate una dintre cele mai grele misiuni. Pentru că depinde foarte mult de ce bază ai pus, acei 3 ani. Acei 3 ani, dacă copilul nu a învățat să aibă o relație de iubire cu el, de compasiune, de respect, e din ce în ce mai greu. Pentru că, la fel, nu vreau să dau vina, dar observăm lumea în care trăim. Și lumea în care trăim este o lume care se dezvoltă prin comparație. Copiii mereu se compară. Pentru că noi de mici îi comparăm. Nu poți să fii și tu ca ăla, nu poți să înveți și tu ca ăla. Mi-aduc aminte cum spunea mama, aveam niște verișori care erau premiați olimpici. Nu puteți și voi să mergeți la olimpiadă. Eu eram un artist, n-aveam nicio treabă cu matematica, cu fizica, cu ce făceau ei șah. Eu trăiam prin muzică, dar nu mă vedeau. Important e să-i vedem. Să-i vedem. Pentru că un părinte înțelege foarte repede ce fel de copil are. Dacă este un artist, dacă este un inginer, îți dai seama doar observându-l. Ce face? Demontează bucățile, se joacă cu Lego, stă ore întregi. Mi-aduc aminte, am văzut un documentar cu, este acum campion mondial la șah, Magnus, nu știu cum îl cheamă, un danez. Și tatăl lui povestea, l-a văzut într-o zi, Mastașa a demontat, a construit din Lego, avea copilul vreo 3-4 ani, a construit din Lego nu știu ce mare clădire și apoi a stat 5 ore pe canapea uitându-se în gol. El, de fapt, în mintea lui, reașeza toată povestea de Lego și a dat seama copilul ăsta, dacă îl pun să joace șah, o să ajungă campion. Deci noi, părinți, noi ne cunoaștem copiii, doar trebuie să fim sinceri cu noi, să-i privim în natura lor fundamentală. Odată ce l-ai privit și îl înțelegi și îl vezi, atunci poți să-l iubești așa cum este el. Și dacă tu îl iubești așa cum este el, el se poate iubi pe el. Dar trebuie făcută din timp. Dacă nu faci din timp, tot e bine să o faci oricând poți. Și la 20 de ani să te duci și să zici, te văd așa cum ești și te iubesc și te susțin. Eu i-am spus fetiței mele de la început, la un moment dat o să pleci din casa asta, nu vreau decât să fii fericită, să ai o pasiune pe care să o urmezi și prin care să ajuți și pe altcineva decât pe tine. Și dacă vreodată cazi și ai nevoie să te întorci acasă, vom fi aici.
Și ultima întrebare, cum ar trebui să ne poziționăm ca părinți în fața eventualelor dezamăgiri cu ghilimelele de rigoare, adică a situațiilor inerente și necontrolabile până la urmă 100%, în care evoluția copiilor noștri nu este cea pe care am dorit-o noi.
Da, e vine cu multă vină și părinții își asumă multă vină și când copiii nu sunt o reflexie a visurilor lor, este o mare dezamăgire.
Și o suferință.
Este o suferință puternică. Asta vine pentru că avem niște așteptări nerealiste și nesănătoase. Copiii nu sunt o prelungire a noastră și a tot ceea ce noi n-am reușit să facem și ne-am fi dorit să facem, că eu am vrut să fiu fotbalist și o să fie Fimiu sau eu am vrut să fiu o cântăreață de operă. Copiii au viața lor și copiii trebuie lăsați să meargă pe drumul lor. Și atunci noi trebuie să-i susținem sănătos și sincer. Și în momentul în care există și există mereu, nimeni n-au s-a dus spre lună așa, drept, ca un glonț. Mai întâi s-au împiedicat, au căzut, s-au ridicat, au căzut. Noi trebuie să fim acolo, plasa lor de siguranță. Cum spuneam mai devreme, ai greșit, ai probleme, ia acasă, suntem aici. Oricând suntem aici, te pui pe picioare, te duci înapoi, suntem aici. Asta trebuie să fie părinții pentru copiilor. Și va fi mai ușor dacă într-adevăr este o relație și o conexiune puternică și un atașament, asta e foarte important, să ai un atașament puternic cu copilul tău și copilul să fie atașat de tine, pentru că dacă nu se atașează de tine, se atașează de alții. Și alții nu sunt întotdeauna, nu iubesc atât de mult cum iubești.
Alec Blanche, vă mulțumesc mult pentru prezența la dialogul la zi la Radio Constanța. A fost o discuție îmbogățitoare, din care cred că fiecare ascultător a rămas cu ceva și și-a deschis un orizont de reflexie. Vă mulțumesc mult și vă mai aștept.
Cu mare drag și eu mulțumesc. Dialoguri la zi.